Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Ngrirja e komunikimit të listës sërbe me presidentin Thaçi është bërë me porosi të Beogradit, thonë zyrtarë të presidencës. Qeveria e Kosovës nuk tërhiqet nga synimi për të dëshmuar se marrveshja për demarkacionin ka qenë gabim përkundër presionit. Presidenti Trump thot se Korea Veriut nuk mund ta mbajë botën peng. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përmbytjet e shkaktuara nga shirat e furishëm kanë lënë të vrarë së paku 15 veta në pjesën qendrore të Greqisë, ndërsa kanë shkaktuar edhe dëme të mëdha materiale. Qytetet industriale Mandra, Nea, Peramos dhe Megara, të cilat ndodhen në perëndim të Athinës, janë goditur më së keqe. Sipas disa njoftimeve, shumica e të vdekurve kanë qenë njerëz të moshuar, trupat e të cilëve janë gjetur brenda shtëpive të tyre. Kryeministri Alexis Tsipras ka shpallur periudhë të zis kombëtare. Moti i keq ka përfshirë pjesë të Greqisë që një javë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump paralajmëroi Korenë e Veriut se bota nuk do të lejojë, siç tha ai, shantazhin bërthamor dhe u zotua se do të ketë fushat globale me presion maksimal mbi Pjenjanin. E kam bërë të qartë se nuk do të lejojmë që kjo diktaturë e shëmtuar ta mbajë botën peng të shantazhit bërthamor, tha Trump në një deklaratë televizive pas kthimit nga turneu 12 ditësh në Azi. Trump tha se lideri i Kinës Xi Jinping është zotuar se do të përdorë presionin ekonomik mbi Pjenjanin për të arritur denuklearizimin e Veriut. Pjenjani muajt e fundit ka testuar disa raketa balistike ndërkontinentale dhe ka kryer provën e 6 bërthamore. Trump tha se Washingtoni ka bërë të qartë se të gjitha opsionet kundër Veriut të mbeten në tavolinë. Katër sulmuesve të vrasës kanë vrarë së paku 10 veta dhe kanë plagosur 10 të tjerë në qytetin Maiduguri të Nigerisë. Sulmuesit që kanë përfshirë dhe gra kanë shpërthyer eksplozivet në qarkun Muna, tha policia. Përgjithsinë për sulmin nuk e ka marrë asnjë grup, por dyshimet bien mbi Boko Haramin. Grupi shpesh i shfrytëzon gratë si sulmuesve të vrasës. Boko Haram lufton për ngritjen e shtetit islamik në Nigeri qysh në vitin 2009. Marrja e pushtetit të Zimbabwes nga ushtria dhe ndalimi i presidentit Robert Mugabe duken si grushtet, tha Bashkimi Afrikan. Kreu i tij Alpha Conde tha se Bashkimi Afrikan kërkon rikthimin e menjëhershëm në rend kushtetues. Ushtria mohon se ka bërë grushtet duke thënë se Mugabe është i sigurt dhe se ajo ka vepruar kundër kriminalëve që e rrethonin atë. Veprimi i ushtrisë ka pasuar luftën për pushtet, përkatësisht mos pajtimet për atë që do ta pasonte Mugaben. Nën presidenti i tij Emerson Mnangagwa është shkarkuar javën e kaluar duke bërë që gruaja e Mugabes Grace të jetë pasardhëse e mundshme presidentit, por duke bërë që zyrtarët ushtarak të ndjen të lënë anash. Mugabe, 93 vjeç, ka dominuar skenën politike të Zimbabwes prej se vendi ka shpallur pavarësinë nga Mbretëria e Bashkuar në vitin 1980. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Valona.
Zenel, si vlerësohet në gazeta fushata për balotazh, veç mas premtimet e mëdha që po japin kandidatët për kryetar komunash?
E përditshme zëri Valona, duke u fokusuar pikërisht në këtë temë, vlerëson se shteti i Kosovës do të falimentonte, po që se do të realizoheshin premtimet për investime vetëm të disa kandidatëve për kryetar të komunave në Kosovë. Gazeta ka vënë pas se në një vend i cili ka buxhetin vjetor prej 2 miliardë eurosh, në një komunë brenda një mandati 4 vjeçar në fushatën e balotazhit premtohen mbi 1.2 miliardë euro investime, pa i përfshirë këtu edhe nevojat për investime e shpenzime edhe në 37 komunat të tjera, si dhe shpenzimet për institucionet e nivelit qendror. e përditshme e zëri sekson se disa kandidatë për kryetar komunash pëndrohen për gjatë viteve, por nuk pëndryshon edhe strategjia e tyre për të ardhur në pushtet. Për kundrazi, si që vlerëson gazeta, shumica e kandidatëve për kryetar të komunave po e vazhdojnë avazin e tyre të më hershëm duke dhënë premtimet pa arritshme për të realizuar gjatë fushatës. Kjo dukuri elektorale është vënë re këto ditë gjatë takimeve të kandidatëve për kryetar komunash, me elektoratin e qast vetëm për 2-3 ditë fushat janë dhënë premtime marramendse, duke të i kaluar për shumë fish buxhetin e komunave të tyre, sekson gazeta. Balona?
Po se ne lësi e shojnë këtë fushat njësit e çështjeve politike dhe ekonomike?
Profesor universitar dhe njohës të çështjeve ekonomike e politike Valona kam vlerësuar për gazetën Zëri se premtimet që po bëhen në fushatën për balotazh janë marramendse dhe pambulesë ekonomike. Sipas tyre, premtimet për investime mbi 1 miliard euro në një komun që ka buxhet në 100 milion euro janë të pakuptimta, ndërsa siç vlerësojnë analistët, kandidatët për kryetar komunash për të qenë më bindës duhet të dalin para elektoratit me programe konkrete dhe me burime të sigurta të investimeve. Analistët politikë konsiderojnë se kandidatët për kryetar komunash në mungesë të projekteve duhet të jenë kujdesshëm dhe të mos tallen me premtime, sepse qytetarët e dinë mirë se çka është dhe çka jo e realizueshme në komunat e tyre, dhe kësisoj premtimet e rreme mund të kthehen atyre pra kandidatëve për kryetar komunash si bumerang në ditën e votimit.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Lisa Serbe ka ngrirë komunikimin me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, autor të këtij vendimi. Kabineti i presidentit të Kosovës nuk e konsideron këtë listë, por Beogradin zyrtar. Zyrtarët e listës serbe thonë se edhe Beogradi është i pakënaqur me sjelljen e përfaqësuesve të Prishtinës, por se vendimi është i tyre. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Vendimi i listës serbe që të ngri marrëdhëniet me presidentin e Kosovës është absurd, destruktiv dhe veprim i porositur nga Beogradi, vlerëson kabineti i presidentit Hashim Thaçi. Lista serbe ka vendosur që të ngri çdo komunikim me presidentin e Kosovës, për shkak se politika e presidentit lidhur me pozitën e serbeve të Kosovës, siç thon zyrtarët e kësaj liste, është antikushtetuese, antiligjore dhe në dëm të popullit serb. Përmes një letre të hapur të cilën lista serbe ja ka dërguar presidentit Thaçi, ajo proteston duke e konsideruar presidentin përgjegjës për pozitën e keqe të serbëve, për shkak se siç thuhet nuk ka bërë asgjë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe akuzon atë për ndërhyrje në çështjet politike të serbëve në Kosovë. Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e listës serbe Igor Simić thotë për Radio Evropa e Lirë se kjo listë do të jetë partnere e përgjegjshme në punën e të gjitha institucioneve, por se interesi i saj parësor është jetesa më e mirë e serbëve. Kjo letër ka për qëllim që ti ndërgjegjësoj ata që mendojnë se ne do të kalojmë me lehtësi mbi veprimet të cilat tregojnë mos respektimin e përfaqësuesve të serbëve në institucione, por edhe të popullit serb në përgjithësi, tha Simić. Por Bekim Çollaku, shefi kabinetit të presidentit Thaçi, thot për Radio Evropa e Lirë se letra e listës serbe është befasuese dhe e papritur, të cilës nuk i ka paraprirë asnjë takim, dhe se arsyet që përmenden në letër janë të paqëndrueshme.
Unë mendoj që një vendim i tillë dhe kjo letër e dërguar nga lista serbe me përfaqësuesit e saj nuk e dëshmon se autori i saj ose autori i kësaj letre është lista serbe, mirë po mendoj që autori i vetëm e kësaj letre është qeveria e Serbisë, e cila e ka iniciuar dhe ka imponuar një vendim dhe një letër të tillë për çështje politike, taktike dhe strategjike, dhe kjo sigurisht që nuk është hera e parë që përfaqësuesit politikë të serbëve të Kosovës përdoren, manipulohen ekskluzivisht për nevoja.
Megjithatë, Igor Simić thekson se vendimi për ngrirjen e komunikimit me presidentin është vendimi i listës serbe në tërësi.
Ono što je najznačajnije jeste da je izvaničan Beograd apsolutno.
Më rëndësishmi është që edhe Beogradi zyrtar është tërësisht i pakënaqur me sjelljen e përfaqësuesve të Prishtinës kur bëhet fjalë për plotësimin e marrëveshjes së Brukselit, tha Simić, duke shtuar se marrëveshja e parë për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë në Bruksel është nënshkruar në prill të vitit 2013 nga Hashim Thaçi, por sipas tij deri më sot nuk është është bërë asnjëherë për formimin e asociacionit, por Çollaku thekson se Kosova më mirë se secili vend tjetër në botë i garanton të drejtat e barabarta për të gjitha bashkësitë. Lidhur me asociacionin, sipas tij brengosja e listës serbe është me vend, por siç thot ai, formimi i asociacionit është proces që nuk mund të përfundojë shpejt. Siç thot ai, ka edhe mjaft marrëveshje të tjera të cilat ende nuk janë zbatuar në tërësi dhe për të cilat të dyja palët kanë marrë obligime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Qeveria e Kosovës vazhdon të besojë se Komisioni Shtetëror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit do të sjellë fakte të reja që dëshmojnë se marrëveshja ekzistuese për demarkacionin e Kufirit me Malin e Zi është gabim. Në qeverinë e Kosovës thonë se qëndrimi i kryeministrit Haradinaj është i njëjtë, pavarësisht deklarimeve dhe kritikave nga zyrtarët vendor dhe ndërkombëtar. Kujtojmë se ratifikimi i kësaj marrëveshje me Malin e Zi është kusht për Kosovën që të fitojë liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Kronik e Arton Konushevcit.
Qeveria e Kosovës dhe kryeministri Ramush Radinaj nuk tërhiqen nga pretendimet për të dëshmuar se marrëveshja e Malit të Zi për demarkacionin e Kufirit në shkruar në gusht të vitit 2015 ishte e gabuar. Nga këto pretendime, qeveria nuk është lëkundur as pas qërtimit të cilat i erdhen asaj nga presidenti Hashim Thaçi, Bashkimi Evropian dhe së fundi edhe nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Në qeverinë e Kosovës besojnë se Komisioni i Ri Shtetëror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit do të sjellë fakte të reja dëshmi të cilat sipas ekzekutivit do të tregojnë se marrëveshja ekzistuese për demarkacionin me Malin e Zi është e gabueshme. Halil Matoshi, këshilltar për media në kabinetin e kryeministrit të Kosovës Ramush Radinaj, tha për Radio Evropa e Lirë se qëndrimi i kryeministrit Radinaj është i njëjtë pavarësisht deklarimeve të ndryshme nga zyrtar vendor dhe ndërkombëtar. Matoshi tha se tash për tash nuk ka ndonjë ndryshim derisa të hartohet raporti final i Komisionit Shtetëror për Kufirin.
Pritet që në afat optimal, do thotë shumë shpejt, Komisioni i Ri Shtetëror të dalë me raportin për të gjeturat rreth kësaj çështje dhe tek atëherë do të studiohen dhe të ndërmirën opat adekuat.
Komisioni Shtetëror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetëror gjatë një prezantimi para Komisionit Parlamentar për Integrim Evropiane ka thënë se nga lumtimet e vëra janë vërejtur paragullësinë e punën e komisionit para prag, mbi bazën e të cilave ishte nënshkruar marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin. Kryesuesi i këtij komisioni Shpejtim Bulliçi ka deklaruar se komisioni është duke bërë punën me përpjekje të madhe dhe se janë afër përmbyllje së raportit final rreth gjetjeve për demarkacionin e Kufirit me Malin e Zi. Antarët e këtij komisioni po ashtu theksuan se nga gjetjet e drejtanishme është vërejtur se Kosova dhe Mali i Zi nuk ka marrëveshje për demarkacionin, por ka marrëveshje për Kufirin. Por ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë përmes një deklarate ka shprehur zhgënjimin e saj duke i cilësuar pohimet e këtij komisioni si të pabazuara, qorientuese dhe të gabueshme. Nga ana tjetër, politologu Ramush Tahiri tha për Radio Evropa e Lirë se tash për tash nuk duket se ka alternativë tjetër për gjetjen e një zgjidhje përveç marrëveshjes ekzistuese, të cilën e ka nënshkruar presidenti Thaçi në vitin 2015.
Unë nuk e kuptoj këtë kërkesën e këtyre deputetëve ose këtyre qeveritarëve që po doin me marrë Malin e Zi territor. Me çfarë drejte po doin me marrë Malin e Zi territor dhe po thirrën në rivendikimet që thonë Kongresit Berlinit kur u bë marrëveshja mes Malit të Zi dhe Turqisë dhe kur janë humbur territoret shqiptare. Ajo është një çështje historike, por nuk është një çështje praktike që i përket sot trashëgimisë Republikës Kosovës.
Ndërkohë Halil Matoshi nga kabineti kryeministrit të Kosovës thotë se derisa nuk përfundon puna e komisionit, nuk mund të thuhet se çka do të ndodhë me marrëveshjen ekzistuese.
Nuk e prejudikojmë, do thotë, një komision ekspertësh.
Të premtë mpritet që kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj të qëndrojë në Bruksel, me çfarë do të zhvillojë takime me zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian, ku ndër të tjera temë diskutimi pritet të jetë edhe çështjet e ndërlidhjes së ratifikimit të demarkacionit dhe liberalizimit të vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim edicionin e mëngjesit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi ynë i radhës është në orën 12 nga unë Valona Tela. Miru dëgjofshim.